VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 5 April 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta hari ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Iran tunjuk duta besar untuk Uni Emirat Arab setelah hampir 8 tahun absen. Ketua DPR Amerika akan lakukan pembicaraan dengan Presiden Taiwan. Militer Israel balas tembakan roket dari Gaza dengan serangan udara. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA kali ini. Berikut cuplikannya.
Pendengar, Presiden ke-45 Amerika Donald J. Trump Selasa malam menyampaikan pidato di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida, mengecam keras dakwaan yang dikenakan terhadapnya.
Kura-kura Afrika yang ada di Florida terlihat tidak berbahaya, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi lingkungan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Iran telah menunjuk seorang duta besar untuk Uni Emirat Arab hampir 8 tahun setelah pendahulunya pergi, seiring mencairnya hubungan Teheran dengan negara-negara Teluk Arab. Setelah sekitar 8 tahun, Kementerian Luar Negeri telah menunjuk Reza Amiri sebagai duta besar baru Republik Islam Iran untuk Uni Emirat Arab, kata kantor berita resmi Iran, IRNA, Selasa malam. Langkah itu dilakukan setelah Iran menyambut kehadiran duta besar Emirat September lalu, yang menandakan mencairnya hubungan antara kedua negara. Uni Emirat Arab telah menurunkan, bukan memutus, hubungan diplomatiknya dengan Iran setelah negara tetangganya, Arab Saudi, memutuskan hubungan dengan Teheran pada tahun 2016, menyusul penggeledahan misi diplomatiknya di Iran oleh para pengunjuk rasa yang marah karena eksekusi terhadap seorang ulama terkemuka Syiah. Setelah beberapa sekutu teluknya kembali menjalin hubungan dengan Iran, Riyadh akhirnya memulihkan hubungan diplomatik dengan Teheran bulan lalu dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Beijing. Amerika Serikat kembali menerbangkan pesawat-pesawat bomber B-52 berkemampuan nuklir ke Semenanjung Korea Rabu 5 April untuk menunjukkan kekuatan melawan Korea Utara di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin akan melakukan uji coba nuklir. Pesawat-pesawat pengebom jarak jauh itu berpartisipasi dalam latihan udara bersama dengan jet-jet tempur Amerika dan Korea Selatan di Semenanjung Korea, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan tersebut menunjukkan tekad yang kuat dari aliansi Korea Selatan Amerika dan kesiapannya yang sempurna untuk menanggapi setiap provokasi dari Korea Utara dengan cepat dan luar biasa, kata Letjen Park Ha-sik, Komandan Komando Operasi Angkatan Udara Korea Selatan dalam sebuah pernyataan. Militer Korea Selatan dan Amerika telah memperluas latihan militer gabungan mereka sebagai tanggapan atas ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy Rabu dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di California. Pembicaraan yang direncanakan itu mendorong munculnya tentangan dari Tiongkok dan ancaman mengenai langkah balasan. Tahun lalu Tsai menerima Ketua DPR Amerika ketika itu Nancy Pelosi di Taiwan. Tiongkok bereaksi dengan menggelar latihan militer dengan tembakan sungguhan yang terbesar dalam beberapa dekade di sekitar Taiwan. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai teritorinya, dan konsulatnya di Los Angeles mengatakan menjelang pertemuan hari Rabu bahwa Tsai terlibat dalam pembicaraan itu untuk menampilkan pertunjukan politik. Kunjungan Tsai ke California itu menyusul kunjungannya ke Amerika Latin, di mana ia mengunjungi beberapa dari sedikit sekutu Taiwan yang tersisa, Belize dan Guatemala. Honduras baru-baru ini mengumumkan memutuskan hubungan dengan Taiwan dan mendukung Tiongkok. Militer Israel Rabu merilis video mengenai apa yang disebutnya sebagai pos-pos dan lokasi-lokasi militer Hamas yang diserang tentara Israel di jalur Gaza setelah penembakan roket dari wilayah kantong Palestina itu sebelumnya. Polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem Rabu pagi, menembakkan granat kejut ke arah pemuda Palestina yang melemparkan petasan ke arah mereka dalam ledakan kekerasan baru pada bulan suci Ramadan ini. Militan Palestina membalasnya dengan menembakkan serentetan roket dari Gaza ke Israel Selatan, memicu sirena serangan udara di wilayah tersebut sewaktu warga sedang bersiap-siap memulai libur Paskah. Militer Israel mengatakan seluruhnya ada 5 roket yang ditembakkan dan semuanya berhasil dicegat. Beberapa jam kemudian, Israel menanggapi dengan serangan udara yang militer katakan menghantam gudang dan tempat-tempat pembuatan senjata Hamas. Bentrokan serupa 2 tahun silam meletus menjadi perang berdarah selama 11 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan mendarat di Tiongkok hari Rabu. Mereka berupaya untuk mengatur ulang hubungan dengan mitra ekonomi penting mereka itu sambil membahas isu-isu pelik seperti Ukraina dan risiko perdagangan. Macron terakhir kali mengunjungi Tiongkok pada 2019. Ini akan menjadi lawatan pertama von der Leyen ke Tiongkok sejak menjadi Presiden Komisi Eropa pada tahun itu. Bagi Macron yang sedang menghadapi protes di dalam negeri soal pensiun, kunjungan ini memberinya kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan ekonomi karena ia melakukan perjalanan bersama dengan delegasi beranggotakan 50 pebisnis termasuk perwakilan Airbus yang sedang merundingkan pesanan pesawat besar Alstom, produsen peralatan kereta dan perusahaan nuklir raksasa EDF.
Business communities or companies joining the visit is
Leong, kepala peneliti DNC think tank yang berbasis di Beijing, mengatakan komunitas bisnis atau perusahaan yang mengikuti kunjungan tersebut merupakan sinyal bahwa tujuan kunjungan itu bukan sekadar untuk agenda lain, tetapi juga mengenai kerjasama perdagangan ekonomi. Dan bukti untuk itu adalah kunjungan ke Guangzhou, salah satu tempat yang paling intensif perdagangannya di Tiongkok, kata Leong. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi Rabu dijadwalkan bertemu delegasi Rusia di Moskow untuk membahas PLTN Zaporizhia di Ukraina yang dikuasai Rusia. Kunjungan itu berlangsung sepekan setelah pihak berwenang melaporkan seorang lelaki tewas dan seorang perempuan cedera akibat serangan artileri Rusia di kawasan Zaporizhia. Grossi yang memimpin Badan Pemantau Nuklir PBB itu mengunjungi PLTN Zaporizhia untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 7 bulan pada Rabu lalu. Grossi mengatakan kepada media Rusia bahwa situasi di sana tidak membaik. Seorang wartawan yang diculik di Meksiko ditemukan dalam keadaan hidup oleh pihak berwenang pada Selasa 4 April, kata organisasi resmi negara itu untuk perlindungan wartawan. Reporter Ricardo Villanueva Ake yang telah dirampas kebebasannya secara ilegal pada hari Senin ditemukan hidup, kata Komisi Negara untuk Perhatian dan Perlindungan Jurnalis, SIAP, dalam sebuah pernyataan. Demikian berita dunia, Utami Husin, VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apa saja yang telah dilakukan Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN tahun ini, termasuk dalam upaya menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di kantornya Selasa, Retno menjelaskan dalam 3 bulan pertama sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus mendorong implementasi konsensus 5 poin terkait Myanmar.
Indonesia telah melakukan engagement dengan berbagai stakeholders dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif. Engagement ini, engagement dengan berbagai stakeholders, dilakukan sesuai dengan mandat 5PC.
Retno menekankan Indonesia sangat intensif melakukan pelibatan beragam pemangku kepentingan dengan tujuan utama penghentian tindak kekerasan. Selain itu katanya untuk pertama kali Indonesia sebagai Ketua ASEAN melakukan pertemuan dengan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, utusan khusus dari negara tetangga Myanmar dan utusan khusus dari negara-negara lainnya untuk mendorong koordinasi dan sinergi sementara memperkuat sentralitas ASEAN. Menurut Retno, Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar agar AHA Center dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan orientasi politik. Pengamat Myanmar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengapresiasi sejumlah langkah yang telah diambil oleh Kementerian Luar Negeri selama 3 bulan belakangan dalam menangani persoalan Myanmar. Namun dia mengharapkan pemerintah tidak segera berpuas diri dengan proses yang telah berjalan.
kira-kira efeknya, dampaknya ataupun hasil yang akan diperoleh itu apa. Misalkan dengan seperti ini, dari komunikasi ada janji ini dari pihak junta untuk menerima special envoy ASEAN yang dipimpin oleh Menlu atau yang dipimpin oleh Indonesia pada bulan ini tanggal segini.
Menurutnya publik menanti hasil kerja Indonesia dalam menangani persoalan Myanmar. Dia berharap dua dari konsensus 5 poin bisa dicapai tahun ini, yakni pengurangan kekerasan dan kesediaan junta menerima kehadiran utusan khusus ASEAN. Pandu menyarankan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengajak Tiongkok dan India dalam menyelesaikan krisis di Myanmar, mengingat kedua negara itu adalah mitra strategis Myanmar dan berbatasan dengan Myanmar. Jika Indonesia gagal mencapai penyelesaian isu Myanmar tahun ini, tambahnya, maka kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara akan dipertanyakan. Selain itu, katanya, kegagalan dalam menangani masalah Myanmar juga akan membuat dunia meragukan kredibilitas Indonesia dan ASEAN. Krisis politik di Myanmar muncul sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021. 2 bulan kemudian, dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta, ASEAN menghasilkan konsensus 5 poin sebagai platform untuk menyelesaikan isu Myanmar, yakni penyelenggaraan dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Namun, sampai saat ini, junta Myanmar menolak menaati dan melaksanakan konsensus 5 poin tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai penyesuaian dilakukan oleh restoran halal yang ada di Amerika selama bulan Ramadan agar karyawan di restoran tersebut tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang Muslim. Begitu pula dengan restoran halal milik diaspora Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Warung Indonesian Halal Restaurant di kota Doraville, negara bagian Georgia, adalah milik diaspora Indonesia bernama Sri Astuti. Kehadiran restoran yang dibuka sejak bulan April 2020 ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat di Atlanta beragam makanan tradisional Indonesia yang berbahan halal.
Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal.
Pada bulan Ramadan dilakukan penyesuaian agar tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim di saat waktu berbuka puasa tiba, di mana banyak pelanggan yang memesan makanan dalam waktu bersamaan untuk berbuka.
Iftar kita ada buffet ya, kan kita biasanya ala carte, tapi karena saking banyaknya customer pada iftar, wah rame banget, sampai kita kewalahan. Kadang-kadang kita kasihan gitu ya, kita kasihan sama diri sendiri, kita kasihan sama yang bantuin, karena kan kita semua Muslim gitu ya, jadi belum sempat makan, buka gitu, itu harus manu customer yang berjubel gitu kan. Jadi kita kadang-kadang ya gimana gitu, untuk sholat juga kadang-kadang, wah ini kita harus lebih menstrategikan diri.
Omset penjualan pada akhir minggu di bulan Ramadan pun meningkat.
Untuk weekend sekarang kita banyak buka party, bersama gitu ya, buka bersama, party gitu, alhamdulillah.
Seperti acara buka puasa bersama yang baru saja dilakukan Persatuan Mahasiswa Indonesia di kota Atlanta. Richard Hensel, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Georgia Institute of Technology, mengatakan,
jadi untuk teman-teman yang Muslim juga, kita choose this restaurant karena more convenient, karena itu 100% halal ya.
Audi, seorang mahasiswa Indonesia di Atlanta, bersyukur bisa menyempatkan diri datang untuk buka puasa bersama teman-temannya di sini.
Alhamdulillah banget ini, apalagi hari ini, you know, banyak banget orang teman-teman dari sini, terus makanan Indonesia lagi buat buka puasanya. Dari kemarin paling cuma makan burger doang.
Bukan hanya warung Indonesian Halal Restaurant di Atlanta, restoran halal bernama Toko Rame di Los Angeles, California, milik diaspora Indonesia Unisada, juga melakukan penyesuaian agar para pekerjanya dapat menunaikan kewajiban mereka di bulan suci Ramadan. Ali Fauzi yang bekerja di restoran ini mengatakan,
selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Pertama itu kita ngurangin waktu buat nyuci piring, karena kita mau buka pada saat azan maghrib, kita mau buka gitu.
Makan sama Uni juga kan, ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa terawih, bisa buka.
Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria untuk VOA Indonesia.
Kurang dari 5 jam setelah menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan dihadapkan ke pengadilan untuk menerima dakwaan secara resmi, mantan Presiden Donald Trump kembali mengecam pemerintahan Biden, Partai Demokrat, dan jaksa penuntut di New York. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masreva.
Pendengar, Presiden ke-45 Amerika Donald J. Trump Selasa malam menyampaikan pidato di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida, mengecam keras dakwaan yang dikenakan terhadapnya dan menyebut pemerintahan Biden dan Partai Demokrat kembali melancarkan upaya mencari-cari kesalahannya. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi di Amerika, ujar Trump. Satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara ini tanpa rasa takut dari mereka-mereka yang berupaya menghancurkannya. Sejak awal, Partai Demokrat telah memata-matai tim kampanye saya. Mereka menyerang saya dengan serangkaian penyelidikan, mulai dari tuduhan penipuan, campur tangan Rusia, Ukraina, pemakzulan pertama, pemakzulan kedua, serangan ilegal dan inkonstitusional di Mar-a-Lago, dan banyak lainnya, ujar Trump. Trump membuat sejarah dengan menyerahkan diri kepada pihak berwenang di New York City Selasa siang. Ia menjalani proses pemeriksaan dan pengambilan sidik jari sebagaimana mereka yang menyerahkan diri atau ditangkap karena didakwa melakukan kejahatan. Tetapi ia tidak diborgol atau digiring oleh polisi dan tidak difoto sebagai tahanan atau mugshot. Ini merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika yang disebut-sebut sebagai ujian terhadap demokrasi Amerika, di mana tidak ada satu orang pun dapat lepas dari jeratan hukum ketika diduga melakukan kesalahan. Dakwaan yang disampaikan kepada Trump dan tim kuasa hukumnya berisi 34 poin yang mencakup tindakan memasukkan catatan bisnis, menyembunyikan konspirasi untuk merusak integritas pemilu presiden tahun 2016 secara ilegal, serta pelanggaran undang-undang pemilu lainnya, termasuk pembayaran uang tutup mulut senilai $130,000 kepada bintang film porno Stormy Daniels saat kampanye Pilpres Oktober 2016 agar Daniels tidak mengungkapkan skandal seks keduanya satu dekade sebelumnya. Trump menyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan yang disampaikan. Incredibly, we are now a failing nation. Salah seorang pengacara Trump, Joe Tacopina, mengatakan kepada wartawan bahwa kasus hukum terhadap kliennya tidak memiliki bukti yang cukup.
Guys, here's what we're going to talk about today. Here's what we're going to talk about today. We're going to talk about the insufficiency of this case. And I will say this to you. Today's unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country.
Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa pembukaan dakwaan yang disampaikan hari ini menunjukkan bahwa hukum di negara ini sudah mati. Jika orang ini tidak bernama Donald J. Trump, tidak akan pernah ada skenario yang membuat kita semua berada di sini hari ini. Namun berbicara dalam kesempatan terpisah, jaksa penuntut umum di New York, Evan Bragg, menegaskan bahwa dakwaan yang diajukan terhadap Trump adalah terkait pernyataan palsu dan pemalsuan dokumen. Sesuatu yang menurut aturan hukum di New York adalah tindak kejahatan dan sedianya tidak dianggap sebagai sesuatu yang normal dan biasa saja, ujarnya.
Under New York state law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and intent to conceal another crime.
Seva Masreva, VOA, Washington.
Berkeliling kampung untuk membangunkan orang-orang untuk sahur tidak hanya lumrah di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan. Di jalur Gaza, selama Ramadan, sekelompok warga Palestina juga rajin berkeliling kawasan tempat tinggal mereka untuk membangunkan warga dengan menabuh beduk dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tim VOA melaporkan. Itulah panggilan sebuah kelompok beranggotakan 5 pemuda yang setiap dini hari berkeliling kampung mereka untuk membangunkan warga. Tidak ada nama khusus bagi kelompok itu, tapi orang-orang menyebutnya Mesaharati, sesuai nama tradisi panggilan sahur khas Timur Tengah yang usianya sudah berabad-abad. Dengan mengenakan sorban dan pakaian muslim khas Timur Tengah, mereka berjalan kaki sambil tak henti-hentinya menabuh beduk kecil, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu religi. Mohamed Mosran, 20 tahun, seorang mahasiswa jurusan keperawatan, bertugas melantunkan suara merdunya untuk kelompok itu.
Kami berkeliling untuk membangunkan orang-orang dan berusaha untuk mengurangi rasa tertekan karena blokade, kemiskinan, dan keputusasaan yang kami hadapi. Kami mencoba untuk membuat orang-orang bahagia dan menikmati suasana Ramadan dengan melantunkan ayat-ayat suci dan lagu-lagu religi. Kami mencoba untuk mengurangi dampak dari situasi yang kami hadapi.
Pada masa lalu, Meseharati adalah sebuah pekerjaan. Seorang Meseharati sering juga disebut Altabeil atau penabuh beduk. Mereka tidak menuntut pembayaran, tetapi orang biasanya akan memberi mereka hadiah di akhir Ramadan. Menurut Ahmed, 23 tahun, seorang anggota lainnya, kelompoknya itu bukan Meseharati yang banyak dikenal selama ini.
Kami mengambil pendekatan non-tradisional. Alih-alih bertepuk tangan dan bernyanyi, bangun jika tidur, puji yang maha kuasa, kami memutuskan untuk menyanyikan lagu-lagu religi. Nyanyian tentang Nabi melantunkan ayat-ayat suci dan kemudian kami meninggalkan jejak atau tanda di setiap tempat yang kami kunjungi. Orang-orang menyukai kami dan meminta kami melakukannya lagi. Alhamdulillah.
Pengakuan Ahmed ada benarnya. Kemana saja mereka berkeliling, orang-orang menonton aksi mereka. Tahani Sbir, seorang warga dari Khan Yunis, sebuah kota di selatan jalur Gaza, menyukai Ramadan kali ini. Duduk di gang dekat rumahnya untuk sahur bersama, ia mengatakan kotanya terlihat berbeda.
Saya merasa Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang bersiap-siap lebih awal. Mereka menyiapkan penerangan, dekorasi, dan lain-lain. Orang-orang saat ini sering berkumpul di jalan-jalan untuk makan bersama.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Season 7, acara televisi anak-anak Ahlan Simsim atau Open Sesame diluncurkan baru-baru ini di Uni Emirat Arab. Fokus acara televisi ini adalah pada pengembangan identitas diri yang positif di kalangan anak-anak dan untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai kesehatan mental. Berikut laporan selengkapnya.
Basma dan Gargur, sosok penuh warna dalam acara pendidikan anak-anak di TV, Ahlan Simsim, mampir ke Dubai untuk memperkenalkan season baru acara tersebut kepada hadirin. Dalam musim tayang baru ini, acara tersebut akan berfokus pada pengembangan identitas diri yang positif di kalangan anak-anak. Ahlan Simsim, bahasa Arab untuk selamat datang Sesame, adalah versi lokal Sesame Street di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Acara ini menarget anak-anak usia 3 hingga 8 dan sejauh ini telah menjangkau total 23 juta anak di seluruh kawasan Timur Tengah. Untuk musim ketujuh mereka, acara tersebut mengangkat isu kesehatan mental dan mengenali identitas diri. Itu adalah topik-topik yang kerap dianggap tabu di kawasan tersebut. Scott Cameron, kepala produksi internasional di Sesame Workshop, mengemukakan, Ahlan Simsim awalnya dirancang untuk membantu anak-anak di Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak. Para konsultan pendidikan di kawasan tersebut kemudian ditanya mengenai cara terbaik untuk mengajari anak-anak. Mereka menjawab, anak-anak itu harus dibantu untuk mengenali emosi dan belajar mengelolanya, agar anak-anak itu siap belajar apapun. Cameron menambahkan,
so we started off with learning about emotions.
Jadi kami mengawali dengan belajar tentang emosi dan pada season ini, kami berfokus pada identifikasi diri serta konsep diri. Jadi hal-hal sederhana seperti bangga pada diri sendiri karena mempelajari sesuatu yang baru, karena bekerja sama dengan orang lain, anak-anak lain.
Acara ini menampilkan sosok yang sangat disukai anak-anak. Basma, Jad, Amira, dan Ma'zuza si kambing, serta tokoh-tokoh favorit lain yang sudah dikenal, seperti Elmo, Gargur atau Grover, dan Kaki si Cookie Monster. Setelah menonton acara televisi ini pada masa mudanya, Dima Al-Alami gembira dapat bersama-sama menyaksikannya dengan putranya. Dima mengatakan,
saya tak dapat menggambarkan perasaan nostalgia ini sewaktu mendengar lagu Open Sesame. Putra saya bertanya, bagaimana saya bisa tahu lagu itu? Saya bilang, saya terbiasa mendengarnya sewaktu saya kecil.
Sesame Workshop adalah organisasi pendidikan nirlaba di balik Sesame Street, acara televisi yang menjangkau dan mengajari anak-anak sejak 1969. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pada bulan Ramadan, Dapur Amal di Gaza memberikan makanan gratis bagi para penduduk yang kurang mampu untuk meringankan beban mereka yang mengalami kesulitan. Berikut laporan selengkapnya.
Suatu hari di bulan Ramadan, anak-anak Palestina, para perempuan muda dan pria terlihat tengah berbaris sambil memegang wadah makanan kosong. Mereka sedang menunggu untuk wadah itu diisi dengan kentang panas dan semur daging giling di jalur Gaza Selatan. Dapur amal atau tekias semakin populer di bulan suci Ramadan. Para penyelenggara menawarkan makanan hangat kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang jumlahnya banyak di wilayah yang diblokade Israel ini. Bait Al-Maqdes Tekiya atau dapur umum dibuka di kota Rafah 6 bulan lalu. Sepanjang tahun, keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan makanan 2 hari dalam seminggu. Namun dapur umum ini beroperasi setiap harinya di bulan Ramadan. Kepada Associated Press, pemilik dapur Rafah, Saker Al-Kaisim mengatakan, katanya kebutuhan masyarakat dan kemiskinan meningkat akibat pengepungan Gaza dan banyak orang tidak punya makanan di rumah. Gagasan dapur umum ini adalah untuk menawarkan makanan siap saji kepada orang-orang demi meringankan situasi sulit yang mereka alami. Bantuan amal dan dukungan sosial meningkat di bulan Ramadan, di mana para donatur dan organisasi menyumbangkan lebih banyak makanan untuk keluarga. Gaza selalu mengalami kemiskinan. Sementara itu, kondisi sekitar 2,3 juta orang yang tinggal di wilayah pantai yang padat itu terus memburuk sejak kelompok militan Islam Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007. Kesulitan bagi para penduduk pun bertambah di bulan Ramadan ini, di mana pajak besar dikenakan oleh Hamas, seiring dengan melonjaknya harga pangan global akibat perang dan masalah rantai pasokan. Bank Dunia melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Gaza mencapai lebih dari 50%. Dari Washington DC, VOA.
Cuaca hangat negara bagian Florida menarik jutaan pengunjung, termasuk hewan yang tidak diinginkan. Satwa liar yang dibawa dari tempat-tempat lain telah merusak ekosistem di Florida, yaitu rumah bagi krisis hewan invasif paling parah di benua Amerika Serikat.
Kura-kura Afrika yang ada di Florida terlihat tidak berbahaya, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi lingkungan. Kura-kura itu bersaing untuk mendapatkan sumber makanan dengan kura-kura gopher atau penggali lubang asli daerah yang sangat penting bagi ekosistem Florida. Kylie Reynolds adalah Wakil Direktur Amazing Animals, organisasi nirlaba yang berkecimpung dalam pendidikan dan penyelamat hewan eksotis.
Kura-kura Afrika menggali liang besar ini di bawah tanah, dan banyak hewan lain juga akan menggunakannya untuk berlindung juga. Jika populasi kura-kura gopher menurun, padahal kura-kura asli daerah ini menyediakan tempat berlindung bagi ratusan hewan lainnya. Lalu, apa yang akan terjadi pada semua hewan lain ini?
Ada ratusan spesies hewan non asli di Florida, sebagian mengambil alih habitat baru dan mengancam lingkungan. Kurt Food bekerja di National Park Service atau Dinas Taman Nasional.
Nature relies on variety.
Alam bergantung pada variasi, dan ketika tidak memiliki variasi, alam akan lebih rentan terhadap kerusakan.
Florida menghabiskan lebih dari 500 juta dolar atau sekitar 7,75 miliar rupiah setahun untuk mengendalikan spesies invasif. Tapi apakah negara bagian itu kalah dalam memerangi hewan invasif? Mike Heilman adalah Direktur Kiruland Park, sebuah arena pendidikan dan atraksi pinggir jalan yang menampilkan aligator. Dia memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Once a species starts reproducing in the wild,
begitu suatu spesies mulai bereproduksi di alam liar dan hewan memiliki cara untuk menyesuaikan diri, hampir mustahil untuk membasminya.
Seperti ular sanca atau piton Burma. 30 tahun yang lalu banyak yang terlepas dari fasilitas penangkaran lokal yang hancur karena badai. Saat ini ada puluhan ribu ular piton Burma di Florida. Mike Heilman adalah Direktur Kiruland Park.
It can take out one of our apex predator, which are alligators and crocodiles.
Ular piton Burma dapat menghabisi salah satu predator puncak kami, yaitu aligator dan buaya. Lalu, piton juga akan memusnahkan beberapa jenis hewan asli lainnya yang merupakan mamalia kecil.
Cagar alam Tiger Creek adalah rumah bagi salah satu ekosistem paling beragam di dunia, kata Cheryl Millett, manajer cagar alam itu.
Ini adalah pusat keanekaragaman hayati, dan kami memiliki banyak spesies binatang yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan jika kita kehilangan spesies-spesies itu di sini, maka kita tidak akan menemukannya di tempat lain di bumi.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 5 April 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat dan program menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.